Þeir fyrir einn jóka með Kristínu Sjöfn. Flæðandi jóatímar á föstudögum klukkan 16:30 til 18 í jóastöðunni í Uetma, Skipholti 35. Jóatímarnir innihalda mjúkar jóvaæfingar, öndunaræfingar og góða slökun. Engin jókareynsla nauðsynleg hægt er að aðlaga æfingarnar að getu hvers og eins. Aðaláherslan er lögð á slökununa sem er 30 mínútna leitt slökunar hugleiðsla í lok hvers tíma. Takmarkaður fjöldi í tíma. Tilboð fyrir meðlimi og starfsfólk blindrafélagins 2 fyrir 1 af 3 jámánaða korti. Fullt verð fyrir 2 er 60.000 fyrir 3 jámánaða kort. Verð á tilboði 30.000 fyrir 2 eða 15.000 á manninn það gera 5.000 á mánuði fyrir manninn. Tilboðið gildir út í janúar. Áhuga samir hafi samband í Kristinsjöfn hjá simnet.is